Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul Justiției este de acord cu restabilirea beneficiilor la pensionare pentru judecători.
Justiția nu poate să fie ieftină. Ori justiție ieftină ne duce la rezultate pe care le avem astăzi.
20 de ani de la înființarea CSI, Moldova continuă echilibristica între Est și Vest. Retrospectiva evenimentelor încărcate de emoții ale anului 2011.
Thank you. May God bless America and may God bless Moldova.
La început ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! O delegație a Ligii Arabe a sosit în Siria pentru a pregăti venirea a 10 de observatori arabi peste câteva zile cu misiunea de a controla felul cum președintele Bashar al-Assad respectă un plan de încetare a violențelor din această țară. Planul prevede retragerea armatei din cartierele de locuințe, începerea dialogului cu opoziția și eliberarea deținuților politici. Între timp, activiști pentru drepturile omului anunță că 29 de persoane au fost ucise joi la Homs, principalul centru al revoltei anti-regim. Premierul turc Recep Erdoğan a anunțat că țara sa încetează cooperarea militară cu Franța și suspendă permisiunea ca avioanele militare franceze să aterizeze pe teritoriul turcesc și vasele de luptă ale Franței să andocheze în Turcia. În cursul zilei, Ankara și-a rechemat ambasadorul de la Paris, după ce Camera Inferioară a Parlamentului francez a adoptat cu o largă majoritate un proiect de lege care penalizează negarea genocidului comis împotriva armenilor de către Imperiul Otoman. Franța a recunoscut în mod oficial genocidul otoman împotriva armenilor în 2001, fără însă să criminalizeze negarea acestuia. Legea va fi trimisă la Senatul francez, unde nu este foarte clar dacă are șanse să fie adoptată. Armenii spun că peste 1.500.000 de conaționale ai lor au fost uciși de trupele Imperiului Otoman în 1915. Turcia susține că ambele părți au suferit pierderi grele și respinge folosirea termenului de genocid în legătură cu acest moment al istoriei. Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, va boicota procesul în care se judecă recursul împotriva condamnării ei la 7 ani de închisoare. Associated Press o citează pe Timoshenko cu declarația că procesul este rușinos și s-a transformat într-un spectacol de groază. Fostul premier l-a acuzat pe președintele ucrainean Viktor Yanukovych că distruge complet justiția din Ucraina. Echipa de avocați a Iuliei Timoshenko a confirmat că nu va mai participa la înfățișările din acest proces. În ultimul său discurs, în calitate de președinte al Rusiei, adresat camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, Dmitri Medvedev a propus reformarea cuprinzătoare a sistemului politic rusesc. Medvedev a vorbit, între altele, de revenirea la alegerea prin vot popular a guvernatorilor regionali, abolită în 2004 de președintele de atunci, Vladimir Putin, și de simplificarea procedurii de înregistrare a partidelor politice. Liderul de la Kremlin a avertizat în același timp că guvernul său nu va permite ca provocatorii și extremiștii să tulbure stabilitatea Rusiei și nici încercările de a-i manipula pe ruși și ingerințele străine care au avut loc după alegerile parlamentare de la 4 decembrie. Scrutinul a fost calificat de fraudulos de către OSCE și a fost urmat de proteste de stradă și de apeluri pentru reluarea lui din partea comunității internaționale. Agențiile de știri din Rusia și Kazahstan relatează că directorul companiei petroliere de stat Kaimunai Gaz din Kazahstan a fost destituit și înlocuit cu adjunctul său. Înlocuirea a survenit după ce președintele kazah, Nursultan Nazarbayev, a vizitat orașul Zhaonzen, unde 15 persoane au fost ucise și altele peste 100 rănite recent în cursul ciocnirilor violente dintre poliție și petroliști de la Kaimunas Gaz, aflați în grevă.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Curtea Constituțională a restabilit săptămâna aceasta beneficiile judecătorilor la pensionare, ca ieșirea la pensie cu 12 ani mai devreme, contribuția la sistemul de pensii cu 15 ani mai puțin și mărimea pensiei de 80% din salariu, adică un procentaj dublu decât în cazul oamenilor de rând. Astăzi, Curtea a anulat legea anti-rider, adoptată de guvern în lumina atacurilor de vara trecută din sistemul bancar, iar judecătorul care a decis deposedarea investitorilor străini de acțiunile deținute la băncile moldovenești și-a păstrat funcția printr-o decizie luată marți de Consiliul Superior al Magistraturii. Liliana Barbăroșie s-a interesat care poate fi impactul acestor evenimente asupra proaspăt adoptatei strategii de reformă din sistemul de drept, menită, între altele, să combată corupția și să redea încrederea cetățenilor în justiție.
Ministrul Justiției, Oleg Efrim, se declară profund dezamăgit de decizia Consiliului Superior al Magistraturii, instituție pe fermitatea căreia guvernul mizează în primul rând reforma pe care a inițiat-o în justiție.
S-ar putea întâmpla ca să avem în rezultatul cazului Nogai fenomenul Nogai. Cred că a săvârșit o abatere foarte gravă pentru care merita să fie demis din funcție. Acum nu știu ce trebuie să mai săvârșească un judecător pentru ca să fie demis. Aceasta ar putea să însemne că Consiliul Superior al Magistraturii nu este gata să reacționeze prompt, să dea semnale tari pentru judecători să nu încalce legea.
Aproape la fel a dezamăgit pe ministrul Efrim și decizia de astăzi a Curții Constituționale de a invalida hotărârea de guvern care oferea băncii naționale împuterniciri sporite la controlul tranzacțiilor cu acțiuni bancare. Guvernul decisese astfel după ce mai multe bănci moldovenești ar fi fost deposedate ilegal de acțiuni prin așa numitele atacuri de tip raider, dar a făcut uz de procedura de asumare a răspunderii în fața Parlamentului. Curtea spune că încălcând această procedură. Cât privește restabilirea beneficiilor la pensionare ale judecătorilor pe care guvernul a încercat să le anuleze la pachet cu ale altor categorii favorizate la pensii, ministrul Efrim ar fi gata să vadă partea plină a paharului.
Justiția nu poate să fie ieftină. Ori justiție ieftină ne duce la rezultate pe care le avem astăzi.
Și expertul Ion Dron, directorul Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, crede că statul nu ar trebui să-i lipsească pe magistrați de beneficiile sociale.
Aproape 14 ani am fost judecător. Eu știu ce înseamnă munca de judecător. Și dacă luăm și acest pachet social, atunci lucrurile sunt grave. Dacă o să ne uităm în țara vecină, în România, pachetul social a devenit mai consistent în urma reformelor.
Cât despre decizia CSM de a-l lăsa în funcție pe judecătorul Nogai, Ion Dron găsește demoralizatoare această măsură și critică magistrații din acest consiliu, mai ales pentru netransparență. Colegiul disciplinar recomandase destituirea acestui judecător, iar CSM nu a explicat de ce nu a luat în calcul această recomandare.
Dacă Consiliul Superior al Magistraturii are alte date decât colegiul disciplinar, ar trebui să le facă publici pentru mass media și pentru societatea civilă. Și atâta timp cât nu vor prezenta aceste investigații proprii, avem dreptul rezervat să bănuim și s-au ghidat de alte interese decât interesele justiției și imaginea acestei justiții, da?
Ne-a spus Ion Dron, directorul Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Președintele interimar Marian Lupu a participat marți la Moscova la un summit informal al Comunității Statelor Independente cu ocazia a 20 de ani de la înființare. Lupu a spus că Moldova rămâne interesată de cooperarea în CSI în pofida priorității sale de integrare europeană. La rubrica noastră Istorie trăită, istoricul Igor Cașu reamintește în minutele următoare cum s-a înființat CSI-ul.
În ciuda a ceea ce se consideră de obicei, Comunitatea Statelor Independente nu a fost creată pe 21 decembrie, ci pe 8 decembrie 1991, prin declarația de la Beloverskaya Pușcea a celor trei lideri ai fostilor republici sovietice slave. La 21 decembrie 1991 s-a adoptat protocolul de la Almata, prin care se făceau publice scopurile și principiile CSI. Protocolul din capitala Kazahstanului de acum 20 de ani a fost semnat de toate republicile ex-sovietice, în afară de cele trei țări baltice și Georgia. Trebuie de amintit de asemenea că statutul CSI a fost definitivat și aprobat de Rusia și partenerii săi din spațiul post-sovietic abia la 22 ianuarie 1993. Chișinăul a fost reprezentat la Almata de către președintele de atunci Mircea Snegur, care a și semnat aderarea Republicii Moldova la comunitate. Decizia lui Snegur a fost criticată aspru de către opoziția de atunci, mai ales de Frontul Popular din Moldova. Însuși Snegur afirma atunci și astăzi, la 20 de ani de la acele evenimente, că nu exista altă opțiune, că era iarnă, trenurile erau blocate la Nistru și Moldova risca atunci să intre într-o blocadă economică prelungită și dezastruoasă. Mai mult, liderii regiunii separatiste transnistrene încercau să inducă ideea că numai prin aderare reme la CSI existau șanse de a rezolva conflictul de pe Nistru. După 20 de ani, observăm însă că acest lucru a fost o capcană care a compromis șansele de aderare a Moldovei la UE. Trebuie însă de menționat că Mircea Snegur nu a semnat aderarea Moldovei la toate documentele de constituire a CSI. În acest sens s-a exclus pachetul politico-militar. Cu toate acestea, Parlamentul de la Chișinău nu a ratificat aderarea Republicii Moldova la CSI decât la 26 aprilie 1994, după alegerile din februarie același an, când la putere a venit Partidul Democrat Agrar, un partid prorusesc al ex-nomenclaturii sovietice din eșalonul 2 și 3 al puterii. Este de amintit că americanii au insistat mult timp, inclusiv secretarul de stat american James Baker, care a vizitat Chișinău în februarie 1992, ca Moldova să ratifice protocolul de la Almata, ca o condiție sine qua non de recunoaștere diplomatică de iure și deschiderea ambasadei americane în Moldova. Aceste presiuni au fost coordonate cu Rusia, care, deși a recunoscut independența Moldovei pe 18 decembrie 1991, a stabilit relații diplomatice bilaterale cu Chișinău abia la 6 aprilie 1992. Astăzi se discută pe larg despre faptul următor. În ce măsură statutul de membru al CSI este sau nu compatibil cu cel de țară care își propune să adere la Uniunea Europeană? Există numeroase studii pe acest subiect, unul dintre care a fost publicat de IDIS Viitorul în august 2009, potrivit cărora scopurile de integrare în CSI nu sunt compatibile cu calitatea de membru al UE. Același lucru l-a confirmat recent și Dirk Schubel atunci când la Chișinău se discuta acum câteva luni despre eventualitatea aderării Republicii Moldova la Uniunea Vamală sub egida Uniunii Euroasiatice. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Astăzi s-au împlinit 22 de ani de la fuga soților Ceaușescu și căderea regimului comunist din România. Nicolae și Elena Ceaușescu au fugit cu un elicopter de la sediul Comitetului Central după o noapte sângeroasă la București și un miting scăpat de sub control în dimineața zilei. Puteți asculta câteva fragmente audio ale momentului cheie în care mulțimea adunată de autorități la mitingul în sprijinul dictatorilor s-a întors împotriva lor.
Alo! Alo! Alo!
Liniște!
Stați! Alo! Alo! Tovarăș! Tovarăș! Așezați-vă liniștiți! Tovarăș!
Ce cu voi? Fați liniștiți! Liniște, vă auziți!
Liniște!
Înregistrări de pe 22 decembrie 1989 din centrul Bucureștiului. Corespondenta Europei Libere, Sabina Fati, rememorează evenimentele.
Prăbușirea regimului Ceaușescu s-a produs în etape după modelul bulgărelui de zăpadă, pe fondul căderii comunismului în 1989 în toate statele din estul Europei. România a fost ultima în ordinea schimbării regimului și singura țară în care schimbarea a avut loc prin violență. Dar adevăratul record al întâmplărilor de acum 22 de ani este altul. Revoluția română din decembrie 1989 a fost prima mișcare de acest fel televizată. Fuga soților Ceaușescu a fost transmisă în direct de televiziunea publică, astfel încât toată țara și toată lumea au putut vedea ce se întâmplă. În același timp, structurile de partid s-au prăbușit simultan în întreaga țară. În ziua de 22 decembrie 1989 au fost aduși în centrul capitalei muncitori de la majoritatea întreprinderilor bucureștene pentru a-și demonstra sprijinul față de Ceaușescu în condițiile în care, la Timișoara, mișcările de protest aveau loc deja de 2 săptămâni. România au aflat despre protestele și represiunea de la Timișoara de la Radio Europa Liberă, unde au apărut inclusiv mărturii ale celor care luau parte la mișcarea anticomunistă. Cu ajutorul Europei Libere s-au extins mișcările de protest în toată România, dar contaminarea a venit și din afara țării. Acum, la 22 de ani de la căderea lui Ceaușescu, amintirea lui dăinuie încă în memoria colectivă, iar peste jumătate dintre români spun că trăiau mai bine în perioada comunistă. Chiar mai mult decât atât, dacă Nicolae Ceaușescu, cel mai dur dictator al Europei de Est, ar fi în viață și ar candida, ar intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale, indiferent cine ar fi contracandidații săi. Această ipoteză verificată de sociologi ridică o serie de semne de întrebare asupra memoriei oamenilor care își aduc aminte doar că aveau locuri de muncă stabilă și case de la stat, dar uită că nu aveau aproape niciun fel de drepturi, că iarna stăteau în frig și că adesea trebuiau să stea la pozi interminabile pentru a cumpăra alimente de bază. Și din punct de vedere ideologic, ceaușismul a lăsat urme adânci, fiindcă naționalismul, cultivat în perioada 1965-1989, cât a durat domnia dictatorului român, a fost preluat de toate partidele actuale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii ascultați un grupaj de reportaje de la câteva evenimente încărcate de emoție ale anului 2011. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
În seria retrospectivelor anului 2011, Diana Răileanu a selectat câteva reportaje de la evenimente încărcate de emoție.
Dacă m-aș uita la anul 2011 prin infraroșu, aș vedea nu doar evenimentele care au avut loc, ci emoțiile care le-au produs aceste evenimente. Explicația pe care am găsit-o în dicționar în dreptul cuvântului emoție este reacția afectivă puternică și uneori neașteptată care oglindește atitudinea cuiva față de lumea înconjurătoare. Ca și jurnalist am întâlnit zilnic astfel de reacții atunci când am ieșit cu microfonul în stradă, insistând să aflu de la trecători cine cred ei că este cea mai potrivită persoană pentru funcția de șef al statului, dacă în ultimii 20 de ani s-a schimbat atitudinea lor față de căderea Uniunii Sovietice sau ce întrebare i-ar adresa premierului dacă ar avea ocazia. De-a lungul anului am descoperit emoții care i-au făcut pe oameni să iasă în stradă sau să aplaude minute în șir într-o sală de teatru. De asemenea, emoții a avut parte și Republica Moldova în 2011. În martie, când vicepreședintele american Joseph Biden a venit la Chișinău, în iunie, când soprana Valentina Naforniță câștiga concursul mondial de canto de la Cardiff organizat de BBC și în august, când Republica Moldova împlinea 20 de ani de la proclamarea independenței. Vă propunem să retrăim fiecare dintre aceste evenimente alături de cei care le-au provocat, cu intenție sau fără. Așadar, la 11 martie 2011, vicepreședintele american Joseph Biden a ținut în după-amiaza zilei un discurs public în scoarul operei, în fața mai multor mii de moldoveni. Domnul Biden i-a asigurat atunci că Statele Unite îi va sprijini pe calea reformelor democratice și integrării europene. În scoarul operei a fost și colega mea, Liliana Barbăroșie.
Hello, Chișinău!
Biden le-a spus moldovenilor că trebuie să fie mândri de ceea ce au realizat până acum. Experiența voastră a demonstrat că tranziția politică poate fi pașnică, alegerile pot fi libere, iar angajamentul total pentru reforme poate transforma valorile democratice în realitate. Știți din propria experiență că democrația nu se obține ușor. Am urmărit cum ați ajuns aici și suntem hotărâți să vă ajutăm să vă consolidați realizările, a spus vicepreședintele american. Discursul său a atins transformările din toate țările care luptă în acest moment pentru libertate, nu doar din Europa Centrală și de Est, ci și cele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu.
I am here today to congratulate you.
Sunt aici pentru a vă felicita pentru mesajul puternic pe care îl transmiteți oamenilor din aceste țări, a spus emisarul Casei Albe. Poate aveți o țară mică, dar faceți lucruri mari, a mai adăugat el. Oficialul i-a îndemnat pe moldoveni să-și continue calea reformelor democratice și integrării europene, asigurându-i că Statele Unite le vor fi alături pe acest drum. Guvernul vostru mai are multe de făcut, trebuie să luptați cu corupția și să reformați justiția, a spus domnul Biden. Dar cred în voi și în liderii voștri, a continuat oficialul. Vicepreședintele american a ținut să-i asigure pe moldoveni că le înțelege îngrijorările legate de creșterea prețurilor și a șomajului. Reformele sunt dureroase, dar odată cu ele va crește economia și vor veni investițiile. Dacă veți continua tot așa, vă promit că vă vom fi alături, le-a spus oamenilor Joe Biden, după care a anunțat că în următorii 3 ani Republica Moldova se va bucura de o asistență financiară americană de 262 de milioane de dolari. Joe Biden s-a referit și la sprijinul Statelor Unite pentru soluționarea problemei transnistrene. A spus că Republica Moldova trebuie să-și mențină integritatea teritorială, iar negociația cerile pentru reglementarea transnistreană trebuie să reînceapă cât de curând.
Transnistria's future lies inside Moldova.
Viitorul Transnistriei se află în interiorul Republicii Moldova și al comunității europene, a spus domnul Biden. Spre finalul discursului, vicepreședintele Schoale a mulțumit moldovenilor pentru americanii descendenți din rude de aici. Și-a dat 2 exemple, cel al primarului de Chicago și cel al celebrei actrițe de la Hollywood, Natalie Portman. Joe Biden și-a încheiat discursul cu un wait me back, adică așteptați-mă, mă voi întoarce, iar înainte de plecare a făcut un tur prin mulțime, strângându-le mâna mai multor oameni din primele rânduri.
Thank you. May God bless America and may God bless Moldova.
Dacă pentru unii vârful emoțiilor a fost ocazia să-l asculte pe vicepreședintele american Joseph Biden, altora performanța sopranei Valentina Nafornița, în vârstă de 24 de ani, originară din Republica Moldova, le-a stârnit admirația. La 19 iunie 2011, Valentina Nafornița a câștigat prestigiosul concurs BBC Cardiff Singer World Competition 2011 și a devenit instantaneu vedeta a paginilor culturale ale agențiilor internaționale de presă și a cotidianelor britanice. La puțin timp după ce a învins la concursul mondial de canto de la Cardiff, Valentina a vizitat biroul Europei Libere de la Chișinău, unde a stat de vorbă cu Vasile Botnaru.
Valentina, viața este nedreaptă. Dacă dumneata nu luai premiul ăsta, lumea n-ar fi știut despre dumneata. Sau era inevitabil să apari în primă linie?
Eu cred că lumea ar fi știut, pentru că deja după prima etapă se afla și oricum lumea a venit acolo să vadă cine o să reprezinte țările respective la Cardiff și este foarte important să ajungi acolo. Lumea era prezentă din primele zile acolo să vâneze tinerii ajunși la Cardiff și deja până să ajung în finală, până să merg duminică să cânt, am primit câteva oferte, interviuri am dat și cu oameni foarte importanți din lumea muzicii.
Dar acasă?
Da, au auzit doar în momentul în care s-a spus că am intrat în finală. Am citit un articol, o moldoveancă a intrat în finală la Cardiff. Nu știu dacă nu luam acest premiu, probabil da, nu se făcea atât de mare.
Dar uite, este o nedreptate.
Exact,
da. Trebuie să ajungi cosmonaut, să te lansezi pe orbită,
exact.
Ca acasă la un moment dat să afli, domnule, avem și noi un cosmonaut. Cum e sentimentul ăsta că, uite, ai revenit pe cal alb, acasă, și toată lumea te curtează și vrea să te vadă? Și cine e Valentina aia?
Da, de curtat nu mă curtează nimeni, n-am observat eu.
Televiziunile cel
da,
puțin.
Televiziunile, da, exact, foarte mult. Este plăcut, este foarte plăcut, normal, însă, nu știu, nu sunt foarte surprinsă, adică eu cred că așa e normal, pentru că totuși este un concurs foarte important de tale internațională, mondială, nu doar europeană, dar mă simt foarte bine și foarte plăcut să știu că lumea este interesată, măcar și acum, dar totuși și-au deschis ochii și au văzut și această parte a artei.
Totuși, ai plecat la BBC de la București și nu de la Chișinău.
Eu sunt studentă la București la Universitatea de Muzică, așa că am fost prezentă acolo la acea audiție. S-a ținut la București, normal că nu era să vin aici ca să dau acea audiție, am dat-o acolo. Important e că am mers acolo și am reprezentat Moldova, adică chiar și la audiție că m-am prezentat, eu am zis că sunt de Republica Moldova, adică nu sunt româncă, să știe exact domnul ce ascultă și să știe mai multe despre mine. Oricum s-a interesat, a știut, e foarte bine, a știut de valorile pe care le avem în țară. Mi-am continuat studiile la București și de aceea am mers de acolo la acea
audiție. De acum înainte tot o să reprezinți Moldova, nu?
Normal, asta este patria mea, mai ales că primul pas a fost făcut ca și moldovean, că eu am și cetățenie română, dar oricum meritul îl au și profesorii mei de la conservator, cu siguranță. Marea soprană Maria Slătinaru Nistor și acum studiez cu doamna Eleonora Enechescu, care m-au ajutat foarte, foarte mult ca să obțin ceea ce am obținut.
Cum s-a întâmplat că ai ales un domeniu în care este foarte multă nesiguranță? Artiștii sunt condamnați să trăiască o viață nesigură, de regulă cu nevoi, foarte puține ajung să aibă o recompensă materială pe potrivă. De ce ai ales această cale?
Da, în primul rând te satisface sufletește și, nu știu, noi ca și moldoveni ne interesează foarte mult acest aspect, adică să fim noi mulțumiți în suflet și îmi place foarte mult să fac ceea ce fac. Foarte bine mă simt pe scenă, cu publicul în fața mea, adică e o stare de nedescris și contează foarte mult asta pentru noi. După aceea mai vine și starea financiară, care dacă faci meseria aceasta la un nivel înalt și la cum doresc să o pot să o fac, în lume, în afara Moldovei, se răsplătește bine și asta. Nu așa dintr-o dată, probabil.
Deci eu pot să îndemn tinerii care se uită acum la dumneata să nu aștepte imediat o recompensă.
Cu siguranță, dar recompensele, Doamne Dumnezeule, da, vin cu greu, foarte, foarte mult greu și am trecut prin momente, lumea poate nu o să le vină să creadă că am 24 de ani și ce pot să trăiești până la vârsta asta, ce momente pot să ai. Dar au fost momente foarte, foarte grele, la care nici poate nici părinților nu le spuneam, pentru că nu vroiam să-i indispun și încercam să trec singură pentru că se poate, cu ajutorul Dumnezeu, și dacă îți dorești foarte, foarte mult, poți să mergi înainte. Obstacole sunt, mai ales în cariera aceasta, sunt obstacole de nedescris, nici nu te aștepți. Sunt răutăți, sunt diferite, dar noi nu trebuie să ne plecăm urechea și să ne vedem de ale noastre, indiferent ce ne pune viața la încercare.
Valentina Anafurniț și emoțiile pe care le-a trăit la prestigiosul concurs Cardiff Singer World Competition 2011. Dar cum rămâne cu emoțiile patriotice, care anul acesta, la siguri, a încercat pe foarte mulți? Republica Moldova a marcat 20 de ani de independență. Invitații Europei Libere ne-au sugerat că acești ani au adus atât progrese cât și eșecuri. E lucru știut că emoțiile cele mai autentice nu le găsești în birourile guvernanților sau a deputaților, ci în stradă, vorbind cu oamenii de rând. Valentina Ursu a stat de vorbă cu mai mulți moldoveni pe care i-a întrebat dacă se mândresc că sunt cetățeni ai Republicii Moldova.
Eu mă mândresc că ești pământul ăsta și niciodată nu mi-a fost rușine nici în timpurile cele când carevai moldoveni stăreau să vorbească în limba rusă. Eu și atunci vorbeam pe moldovenești și trebuie să le spunem că eu sunt moldovan. Ceea că eu posed bine limba rusă, asta e un plus al meu. Dacă ar putea rușii să învețe să vorbească în limba moldovenească, ei erau mai deștepți, oleacă și ei. Dar noi moldovenii suntem deștepți. Ne trebuie și o conducere bună.
Să aleagă întâi un președinte care să conducă țara cu aici lanț de jos. Oamenii au văzut de atâtea lege și atâtea cheltuieli, aiure.
Cum ați vrea să fie Moldova în următorii ani?
O Moldova înfloritoare cum era cândva.
Cu Europa e bine să ne apropiem de dânsă numai decât, dar nu stricat relațiile între vecinii, Ucraina și Rusia, că până și la dânsă toate resursele energetice.
Dumneavoastră, la 20 de ani de la proclamarea independenței Moldovei, cu ce vă mândriți?
Da, ne mândrim că suntem moldoveni, oricum cu sărășia noastră nu poți să te mândrești.
Care e interesul național acum pentru care se merită să lupți ca cetățean al statului Moldova?
Mi-e greu să răspund la această întrebare. Cineva vrea la asfințit, cineva se trage la răsărit. Ar fi bine aici să trăim, aici să prosperăm.
Aici tinerii sunt nevoie să pleci și lau tot și mamă și tată și să duc tăți. Aici care au rămas mai în vârstă, noi suntem cu mentalitatul mai vechi, sovietic. Și mergem cu mentalitatul și al bătrân, dar cu banii și noi.
Sunteți mândru de ce?
Sunt mândru când e vorba de limbă, națiune.
Cu ce nu vă mândriți?
Nu mă mândresc cu faptul că suntem în criza aceasta politică actuală din care nu putem ieși, din cauza bardacului politic făcut de comuniști în primul rând și de celălalt partid aflat la putere.
Cum vedeți viitorul Moldovei?
Viitorul Moldovei ca prin sete. Ceață.
Sigur, pașii și economia ridicată, atunci ne-am putut să apelăm la Europa.
E adevărat, spre sfârșit de an, alegerea președintelui țării a încețoșat viitorul european la care mulți dintre moldoveni speră. Frunțile le-au fost descrețite doar de forfota din preajma sărbătorilor de iarnă. Rămâne de văzut dacă în 2012 vom vorbi despre alegerea șefului statului cu emoții pozitive.
Ați ascultat-o pe Diana Răileanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul din această seară este Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord, care apare la Soroca.
Tradiționala tabletă de vineri, instalată de data aceasta, Republica Moldova și Coreea de Nord, țările care vor intra în nouul an fără președinte. La pagina 1 avem un expres interviu cu deputatul Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Cimbriciuc, persoană mult mediatizată după alegerile președintelor din 16 decembrie. Titlul interviului vorbește de la sine. De 3 ori am votat cu trup și suflet pentru Marian Lupu. Domnul deputat reafirmă în declarație că dacă actualul și după cum se vede viitorul candidat al Alianței la președinție nu-și va cere scuze publice, domnul Cimbrăciuc nu va mai vota pentru această candidatură. Avem o veste bună pentru creștinii soroceni. Preotul Mihail Milea, cetățean de onoare al raionului Soroca, a fost premiat în cadrul cunoscutii Gale TV regionale Iași 10 pentru România. Cu prilejul zilei energeticianului am înserat un interviu cu domnul Nicolae Gâtlan, directorul filialei Soroca Societății pe Acțiuni Red Nord Vest, și pentru amator sportului, avem o informație de la Gala Fotbalul Sorocean, la care regele sportului și-a desemnat laureații.
Cu temele din Observatorul de Nord ne apropiem de sfârșit. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o retrospectivă a celor mai încărcate de emoții evenimente ale lui 2011. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa.